Saudara-saudari, kita memasuki berita kedua sidang istimewa ini. Judulnya, Mengalami Kasih Karunia Allah dalam Ekonomi Allah. Sebelum memasuki garis besar, kita berharap mengingatkan saudara-saudari khusus memandang penting judul utama sidang istimewa ini, yaitu Kasih Karunia Allah dalam Ekonomi Allah. Percaya setelah melalui berita pertama, pemahaman kita akan kasih karunia Allah seharusnya berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kita mengira kasih karunia yang Allah berikan itu luaran, perkara materi. Tapi saya percaya melalui berita sebelumnya, saudara-saudari pasti memiliki pemahaman baru. Kasih karunia yang Allah berikan bukan perkara luaran, perkara materi. Kasih karunia bukan Allah memberikan sesuatu kepada kita. Kasih karunia sesungguhnya adalah Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Faktanya, di dalam alam semesta ini, ada apa lagi yang lebih unggul dari Allah kita yang melampauinya? Ada yang lebih limpah dan lebih manis daripada Allah kita? Sungguh, Dia adalah berkat kita. Allah memberikan dirinya sendiri pada kita, yang terbaik pada kita. Kita sangat bersuka cita karena kita adalah sekelompok orang yang menerima kasih karunia Allah. Semoga kita dapat memiliki pemahaman demikian akan kasih karunia. Kedua, dari judul utama, kita dapat menemukan kasih karunia berhubungan dengan ekonomi Allah. Faktanya, kasih karunia tidak hanya berkaitan dengan ekonomi Allah. Kita juga lebih dapat berkata, kasih karunia adalah untuk ekonomi Allah. Bahkan akan menggenapkan ekonomi Allah. Semua cerita dalam ekonomi Allah adalah cerita kasih karunia. Maka ketika kita ada di sidang istimewa ini, kita bersekutu tentang kasih karunia Allah, tidak dapat melihatnya di luar ruang lingkup ekonomi Allah. Kita harus secara khusus memperhatikan saat kita bersekutu tentang kasih karunia Allah, harus melihat ekonomi Allah. Maka Romawi pertama, lebih dulu memperlihatkan ekonomi Allah kepada kita. Ekonomi kekal Allah adalah untuk mendapatkan sekelompok orang, agar Allah Tritunggal bisa menyalurkan dirinya ke dalam mereka untuk menjadi hayat dan segala sesuatu mereka, sehingga mereka bisa bergabung dengan Dia menjadi satu, dipenuhi dan dikuasai oleh-Nya, dan menjadi satu entitas organik bersama Dia di bumi. Untuk menjadi tubuh Kristus gereja bagi ekspresi korporatnya. Kita sudah sering membicarakan ekonomi Allah. Saudara-saudari juga mungkin tidak asing. Tapi kita tetap perlu menekankan lagi. Ekonomi Allah adalah administrasi rumah tangga Allah. Hukum Taurat rumah tangga Allah. Tujuannya menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihannya. Untuk menggenapkan hasrat hati kekal Allah. Maka di Efesus pasal 1 ayat 10, pasal 3 ayat 9 menyebutkan tentang Allah memiliki satu kehendak yang kekal, memiliki ekonomi kekal. Untuk menggenapkan ekonomi Allah harus melalui penyalurannya. Allah telah menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihannya. Tujuannya supaya mereka dapat memiliki hayat, sifat, persona dan segala sesuatunya. Tidak memperhidupkan diri sendiri, tapi memperhidupkan Dia. Secara pribadi sebagai orang Kristen, memperhidupkan Kristus. Secara korporat dalam gereja, sebagai tubuh Kristus menjadi ekspresinya yang korporat. Maka dalam ekonomi ilahi ini, kita harus melihat apa yang mau Dia dapatkan, yaitu Allah, atribut ilahi Allah sendiri, dapat diekspresikan melalui kebajikan insani, yaitu Allah melalui manusia memperhidupkan Dia sendiri, mengekspresikan Dia sendiri. Inilah kasih karunia. Kasih karunia adalah Allah menjadi daging dengan limpahnya mengekspresikan Allah. Inilah mengapa kita mengatakan, kita melihat ekonomi Allah, kita akan tahu betapa pentingnya kasih karunia. Tidak ada kasih karunia Allah, ekonomi Allah sangat sulit digenapkan. Poin A. Ekonomi kekal Allah adalah garis sentral dari seluruh kitab suci. Perkara yang dibicarakan dalam Alkitab sangat banyak. Begitu banyak berbagai macam kebenaran. Tapi dalam sekian banyak kebenaran, sesungguhnya ada satu garis sentral. Garis sentral ini ekonomi Allah. Ekonomi Allah adalah sebuah kunci utama untuk membuka 66 kitab dalam Alkitab. Jika kita memiliki pandangan ekonomi Allah, kita akan mengetahui apa yang dibicarakan Alkitab dalam setiap kitabnya. Kita juga dapat memegang apa yang hendak Allah dapatkan. Alkitab adalah hembusan Allah, adalah Allah mengharukan manusia. Apa yang dikatakan, yang ditulis baginya, isi dan yang disampaikan di dalamnya, sesungguhnya adalah hasrat hati Allah. Hasrat hati ini adalah ekonomi Allah. Tapi manusia ketika membaca Alkitab, sering membaca apa yang dia sukai. Ketika membaca Alkitab, sering membaca apa yang dia rasa dia perlukan. Saudara-saudari yang terkasih, kita baca Alkitab tidak dapat hanya memperhatikan apa yang kita perlukan. Juga tidak dapat hanya memperhatikan apa yang kita sukai. Kita harus membaca apa yang Allah perlukan. Apa yang Allah perkenan, yaitu ekonomi Allah. Maka di poin A memberitahu kita, ekonomi Allah adalah garis sentral dari seluruh kitab suci. Bukan hanya penulisan Alkitab, juga pembacaan Alkitab kita haruslah memperhatikan garis sentral ini. Poin B, penjelasan Alkitab juga harus dengan ketat diatur oleh garis sentral ini. Poin B, penafsiran kitab suci harus dengan ketat diatur oleh garis sentral ini di bawah penerangannya. Lukas pasal 24, dalam catatan perikop ayat ini, kita melihat contoh teladan Tuhan yang terbaik untuk kita. Saat itu, ada dua orang murid, mereka pergi ke Emmaus dari Yerusalem. Karena Tuhan mereka telah disalibkan, mereka sedih, juga tidak tahu harus kemana. Maka mereka pergi ke Emmaus. Tuhan menampakkan diri kepada mereka dalam perjalanan. Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan di sini menafsirkan Alkitab, membukakan Alkitab. Apa yang dibicarakan? Tidak yang lain, melainkan dirinya sendiri. Persona ini, perwujudan Allah Tritunggal ini adalah garis sentral dari seluruh kitab suci. Kemudian, pasal 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, saat Tuhan menerangkan kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Saudara-saudari, kita sering memiliki pengalaman kehidupan gereja yang demikian. Bagaimana membuat saudara-saudari bisa berkobar-kobar? Harusnya kita menerangkan tentang Kristus dan garis sentral ekonomi kekal Allah dalam kitab suci kepada mereka. Maka hati mereka akan berkobar-kobar. Kemudian, pasal 24 ayat 44, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kami. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dari ayat ini kita dapat melihat, sebenarnya saat Tuhan masih bersama-sama mereka secara tubuh daging, Tuhan telah memberitahukan hal-hal ini kepada mereka. Tuhan sekali lagi mengingatkan mereka, supaya di atas pemahaman kitab suci, harus kembali ke garis sentral, yaitu ekonomi Allah. Meskipun baca kitab hukum Taurat, tapi tidak seharusnya hanya baca hukum Taurat, peraturan, liturgi, tata cara. Meskipun baca kitab nabi-nabi, tapi tidak seharusnya hanya perhatikan kisah dan cerita yang bermakna. Meskipun baca kitab Mazmur, tapi yang kita perhatikan tidak hanya penggunaan kosakata, syair, irama. Baik segala catatan dalam hukum Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, semuanya yang dibicarakan adalah persona Kristus. Maka Tuhan kita memberikan kita sebuah teladan yang sangat baik. Penafsiran kitab suci harus dengan ketat diatur oleh garis sentral ini dan di bawah penerangannya. Poin C, satu hal yang harus difokuskan, ditekankan, dan diministrikan adalah ekonomi perjanjian baru Allah. Bukan hanya pembacaan Alkitab kita, penafsiran kitab suci harus berpegang pada garis sentral. Dan dengan ketat diatur oleh garis sentral ini. Bahkan hal yang harus difokuskan, ditekankan, dan disuplaikan dalam kehidupan gereja juga haruslah ekonomi perjanjian baru Allah. Rasul Paulus mengatakan di 1 Timotius pasal 1 ayat 4, jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan ekonomi Allah dalam kepercayaan. Mengapa Paulus begitu memperhatikan perkara mereka mengajarkan ajaran lain? Alasan utamanya, jika hari ini tidak membicarakan ekonomi Allah, maka kaum beriman akan kekurangan berbagai pengalaman akan kasih karunia dalam ekonomi Allah. Meskipun perjanjian lama ada banyak hal yang bisa dibicarakan, tapi Paulus hanya mementingkan satu hal, apakah membicarakan hal yang berkaitan dengan ekonomi perjanjian baru Allah. Demikian pula menempuh kehidupan gereja, jika hari ini kita tidak membicarakan hal yang berkaitan dengan ekonomi perjanjian baru Allah, kaum saleh terhadap ekonomi perjanjian baru Allah, terhadap pengalaman akan berbagai kasih karunia akan kekurangan. Dalam kehidupan gereja, tetap dapat mengadakan banyak kegiatan, banyak sidang. Tetapi mungkin tanpa disadari, kita akan menyimpang dari garis sentral ekonomi Allah. Meskipun demikian, kita mungkin masih bisa ada banyak kegiatan korporat. Ada banyak kegiatan luaran. Tetapi terakhir, tujuan yang dicapai itu bukan tujuan yang hendak dicapai oleh ekonomi Allah. Ini adalah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Paulus. Paulus sangat mengharapkan saudara-saudari ini tidak membicarakan yang lain. Hanya membicarakan hal yang berkaitan dengan garis sentral ekonomi Allah. Karena hanya dengan mengajarkan hal yang berkaitan dengan garis sentral ekonomi Allah, dapat membuat kaum beriman mengalami kasih karunia Allah dengan kayanya, supaya kehidupan gereja dapat mencapai hasrat hati Allah sepermula. Kita sungguh perlu mohon Tuhan menjaga kita. Di zaman ini ada banyak perkataan, banyak cara penyampaian, banyak penafsiran, banyak buku-buku tulisan. Tapi yang harus kita titik beratkan adalah garis sentral ekonomi Allah. Karena hanya garis sentral ini yang dapat membantu kita bisa menikmati kasih karunia Allah untuk mencapai hasrat hati kekal Allah. Poin D, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang bagi ekonomi Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15, sebab kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus bersaksi di sini kehidupan orang Kristen yang tepat, yaitu saya mati, dia hidup. Mati terhadap diri sendiri, hidup kepada dia. Dialah sentralnya, garis sentralnya. Kita harus hidup kepada dia, memperhidupkan dia, membiarkan dia hidup. Saya sangat mengapresiasi 4 poin di garis besar ini. Memperlihatkan kita bahwa saat kita membaca Alkitab, seharusnya memperhatikan garis sentral ekonomi perjanjian baru Allah. Saat menafsirkan Alkitab, harus ketat diatur oleh garis sentral ini. Saat dalam pemberitaan, saat menyuplai dan berbicara bagi Tuhan dalam kehidupan gereja, kita harusnya hanya menyuplaikan segala sesuatu dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Bahkan di akhir juga memberitahu kita, kehidupan kita harus mengarah ke satu tujuan, Tuhan kita itu sendiri. Semoga kita dalam hal menikmati kasih karunia Allah, fokus kita, sasaran kita dapat diluruskan kembali. Kita menikmati kasih karunia bukan untuk alasan lain, bukan mencari keuntungan pribadi atau kelancaran hidup, baru kita mohon kasih karunia dari Allah. Bukan demikian, saat kita melihat kasih karunia sepenuhnya mutlak untuk ekonomi Allah. Kasih karunia mutlak untuk merampungkan ekonomi Allah. Untuk alasan ini kita perlu mengalami kasih karunia Allah. Selanjutnya, Romawi 2, di sini membawa kita masuk ke dalam pengalaman akan kasih karunia. Romawi 2, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu. Kaum beriman mau mengalami kasih karunia Allah, ini sangat berhubungan dengan roh kita. Secara fakta, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tinggal di dalam kita, sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Poin A, Tanda ekonomi Allah ialah Kristus hari ini adalah kasih karunia Allah dalam roh kita. Poin 1, roh kita yang telah dilahirkan kembali yang dihuni oleh roh itu adalah fokus berkat yang dijanjikan Allah. Kita sungguh bisa bersaksi, berkat terbesar dalam alam semesta adalah roh itu. Roh itu adalah kasih karunia yang Allah berikan sebagai kenikmatan kita. Kita hari ini duduk di sini adalah sekelompok orang Kristen. Sebenarnya, apa yang kita mau? Apa yang kita minta? Kita sungguh perlu berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, tidak ada roh-Mu, kehidupanku sungguh hampa. Tidak ada kenikmatan kasih karunia, kehidupanku adalah hampa." Hari ini, Dia telah tinggal di dalam roh kita. Ada roh-Nya. Kasih karunia-Nya tinggal di dalam kita. Demikian, kehidupan kita tidaklah hampa. Sebaliknya, memiliki satu tujuan yang tepat, yaitu untuk merampungkan ekonomi kekal Allah. Poin 2, kita memerlukan kasih karunia Tuhan yang adalah suplai limpah lengkap dari roh yang al-muhit untuk menyertai roh kita. Di sini ada referensi dua ayat yang sangat bermakna. Filipi pasal 1 ayat 19 mengatakan, "Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan suplai limpah lengkap roh Yesus Kristus." Keselamatan yang dikatakan Paulus di sini bukan dikeluarkan dari penjara Roma saat itu di mana dia berada. Keselamatan yang diharapkan dia diberitahukan di ayat berikutnya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sediakala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Inilah keselamatan yang dia harapkan. Meskipun situasi begitu sulit, tetapi keselamatan yang dia harapkan adalah tidak gagal dalam memperhidupkan dan memperbesar Kristus. Kita tahu, suplai limpah lengkap roh Yesus Kristus ini dicantumkan di catatan kaki ketiga dalam Filipi 1 ayat 19. Secara literatur, bahasa aslinya adalah pimpinan paduan suara. Dia bertanggung jawab menyuplaikan segala sesuatu yang diperlukan anggotanya. Suplai limpah lengkap roh yang al-muhit membuat Paulus dapat memperhidupkan dan memperbesar Kristus dalam penderitaannya bagi dia. Kita bisa melihat apa itu kasih karunia di ayat ini adalah suplai limpah lengkap dari roh yang al-muhit. Dia adalah persona yang hidup, pimpinan paduan suara. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dibutuhkan Paulus di penjara. Paulus dapat bersaksi, persona suplai limpah lengkap ini membuat dia memperhidupkan dan memperbesar Kristus dan tidak akan beroleh malu dalam hal ini. Tidak hanya itu, kita bisa melihat 2 Timotius 4 ayat 22. Di sini sudah tidak ada tekanan dari lingkungan luar seperti di dalam Filipi pasal 1 ayat 19. Di sini memperlihatkan pada kita, pada akhir ministri Paulus, dia menghadapi banyak kondisi gereja yang merosot. Dia tahu Timotius muda memiliki banyak kesulitan melayani dalam gereja. Dia menuliskan surat kepada Timotius dan memberikan perkataan ini untuk memberkati dia di akhir suratnya. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Ini adalah perkataan Paulus dari pengalamannya. Paulus tahu dalam penjara Roma, tidak ada yang bisa membuat dia menang, membuat dia memperhidupkan dan memperbesar Kristus yang dapat membantu dia untuk menghadapi segala situasi. Hanya dapat diselamatkan melalui suplai limpah lengkap dari roh Yesus Kristus yang ada di dalam rohnya. Dan sekarang, dia juga menggunakan berkat yang demikian untuk mendorong Timotius. Oh, Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Saudara-saudari, situasi kita hari ini bukannya juga seperti itu. Penuh kekhawatiran di dalam dan kesulitan di luar. Tetapi, seharusnya, apa respon kita dalam situasi ini? Harusnya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu kasih karunia-Mu. Sama seperti Paulus yang ada di penjara. Dia bisa mendapatkan bantuan dari siapa? Tuhan meletakkan dia dalam sebuah situasi. Tidak ada sumber lain yang dapat membantu dia. Hanya suplai limpah lengkap roh Yesus Kristus. Demikian juga di catatan kaki 2 di Timotius 4 ayat 22. pada masa-masa yang sukar karena kemerosotan gereja yang semakin memburuk, yang diperlukan adalah kasih karunia Allah yang kekal. Kasih karunia ini diberikan kepada kita dalam kekekalan dan juga perlu kita manfaatkan dalam zaman ini. Kasih karunia ini yang ada di dalam hayat yang tidak dapat binasa sebenarnya adalah Kristus sendiri, Putra Allah, yang adalah perwujudan hayat Allah yang berhuni dan tinggal di dalam roh kita. Kita harus menggunakan roh kita untuk menikmati kekayaan Kristus ini sebagai kasih karunia yang cukup. Demikian kita dapat memperhidupkannya sebagai ibadah kita untuk pembangunan gereja sebagai kesaksiannya, menanggung semua realitas ilahi menurut ekonomi Allah. Oh, saudara-saudari, kita sungguh perlu kasih karunia Tuhan. Dalam zaman ini, banyak masalah internal dan eksternal. Apa yang kita kehendaki? Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu kasih karunia-Mu setiap hari. Tanpa kasih karunia-Mu, aku tidak dapat menjalani hidup hari ini. Sungguh kita harus menjadi sekelompok orang yang memerlukan kasih karunia Tuhan. Poin B melanjutkan, kasih karunia Yesus Kristus adalah suplai limpah lengkap dari Allah Tritunggal yang terwujud di dalam Putra dan direalisasikan sebagai roh pemberi hayat yang dinikmati oleh kita melalui melatih roh insani kita. Maka untuk dapat menikmati kasih karunia Tuhan, bukan dengan pikiran, penelitian, tetapi melalui menggunakan roh kita. Poin 1, kasih karunia adalah Allah Bapa terwujud di dalam Putra yang direalisasikan sebagai roh itu, pada akhirnya roh itu adalah kasih karunia. Kita harus mengatakan haleluya, roh itu adalah kasih karunia. Kasih karunia bukan Allah memberikan hal, perkara, benda kepada kita. Kasih karunia adalah Allah memberikan dirinya sendiri dalam roh itu kepada kita. Maka di poin 2, kasih karunia ini, perampungan akhir dari Allah Tritunggal sekarang tinggal di dalam roh kita. Kita sungguh harus bersyukur kepada Allah. Kasih karunia ini tidak datang dan pergi dari dalam kita. Hari ini kasih karunia tinggal di dalam roh kita. Maka kasih karunia ada di dalam roh kita. Tanggung jawab yang harus kita pikul adalah kita harus menjadi orang yang terbuka dan menggunakan kasih karunia. Poin 3. Roh kita adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa mengalami kasih karunia. Kalimat ini sangat mengingatkan kita. Hari ini, selain melatih roh kita, tidak ada lagi jalan untuk mengalami kasih karunia Allah. Tuhan kita, persona yang hidup ini, hari ini ada di dalam kita adalah kasih karunia. Tanggung jawab kita satu-satunya adalah melatih roh kita, menggunakan roh kita, berbalik ke dalam roh kita, tinggal di dalam roh kita untuk mengambil dia sebagai kasih karunia kita. Kita tahu, bahwa situasi seluruh dunia ini, kondisi sekeliling kita, semua menentang kita untuk melatih roh. Bahkan ada kalanya kita datang dalam sidang pun sulit kembali ke dalam roh. Kita di luar mendapat gangguan pikiran. Ada banyak kesukaran lingkungan luar yang membuat roh kita terpengaruh dan tidak dapat menerobos. Maka, saudara-saudari, kita perlu berusaha melatih roh, kembali ke dalam roh. Tidak hanya dalam sidang-sidang kita, dalam kehidupan. Setiap kali saat kita bertemu kesukaran, kita rasa tidak bisa melewatkan dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Jangan lagi mencari cara manusia, mengira kita dapat mengerjakan sesuatu dengan bersandar hikmat daging manusia. Yang kita perlukan adalah kembali ke dalam roh kita untuk mengambil dia sebagai kasih karunia kita. Hari ini, di zaman ini, khususnya di awal tahun yang baru, banyak saudara-saudari sangat berharap kita menyampaikan satu janji kepada Tuhan. Kita memperbarui persembahan kepada Tuhan. Berharap kita dapat menempuh kehidupan orang Kristen yang lebih baik tahun ini. Berharap saya tahun ini bisa menjadi ayah, ibu, anak-anak, saudara, saudari yang baik. Tetapi saudara-saudari, kita semua tahu, jika kita tidak menikmati Kristus sebagai kasih karunia, semuanya ini hanya sia-sia belaka bagi kita. Jalan satu-satunya mengambil dia sebagai kasih karunia kita, agar ketika dia tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita, menjadi hayat dan segala kita. Kita akan tahu bagaimana menjadi seorang ayah, ibu, anak-anak, saudara atau saudari yang baik. Tidak ada jalan lain. Hanya perlu menikmati dia menjadi kasih karunia kita. Poin 4. Untuk menerima dan menikmati kasih karunia, kita perlu berpaling kepada roh kita dan menetap di sana. Mengakui Tuhan sebagai sang kepala dan sang raja. Menghargai kedudukannya, menghormati otoritasnya, dan melihat bahwa takhta kasih karunia ada di dalam roh kita. Tuhan kita hari ini hidup di dalam roh kita adalah kasih karunia. Tapi jangan lupa, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang telah melewati mati, bangkit dan menjadi roh pemberi haya. Terlebih dia adalah persona yang terangkat dan duduk di atas takhta. Hari ini ada Kristus yang demikian ajaib tinggal di dalam kita. Dia di saat yang sama ada di dalam roh kita, juga ada di surga. Dia di dalam roh kita seperti tangga surgawi, menghubungkan kita dengan surga, juga membawa takhta surgawi ke dalam roh kita. Maka di Ibrani 4 ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Maksudnya, kita tidak hanya datang ke depan persona kasih karunia. Terlebih lagi, kita datang menghampiri takhtanya. Apa yang dimaksud dengan takhta ini? Yaitu dia yang datang untuk berkuasa, untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Raja. Kita bisa bersaksi takhta Tuhan bagi kita orang Kristen. Kita yang percaya dan mengasihi dia adalah takhta kasih karunia. Tidak peduli kondisi kita, asalkan kita mau berbalik kepadanya, kembali ke dalam roh, kita akan menjamah takhta kasih karunia. Bagi orang dunia, takhta ini mungkin adalah takhta penghakiman, takhta administrasi. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Allah, kita dapat menghampiri dengan penuh keberanian. Karena takhta ini adalah takhta kasih karunia. Tanggung jawab kita seharusnya menyerahkan diri kita kepadanya, memberikan hak kepemilikan kepadanya, agar dia menjadi raja, Tuhan, kepala, dan suami kita. Jangan seperti orang Israel pada zaman hakim-hakim. Jelas-jelas memiliki raja, tetapi sama seperti tidak memiliki raja. Masing-masing orang melakukan apa yang menurut mereka benar, maka Allah membiarkan mereka ditawan oleh musuh. Hari ini, kita mau menempuh kehidupan orang Kristen yang normal, kita perlu menjadi orang yang sering kembali ke dalam roh dan datang menghampiri takhta kasih karunia. Sungguh, kita dapat bersaksi, kita sering ingin menjadi raja, tetapi kacau balau. Kita mengatur waktu kita, emosi kita, perasaan kita, tidak baik. Bahkan, pikiran kita sering kacau balau. Oh, sungguh kita perlu menghampiri takhta kasih karunia. Di sini mendapatkan belas kasihan, mendapatkan kasih karunia menjadi pertolongan kita tepat pada waktunya. Poin C, sebagai anak-anak Allah, kita harus menjadi orang yang menerima dan menikmati kasih karunia Tuhan kita di dalam roh kita. Kata menerima di sini menyatakan kita harus memiliki sebuah kedudukan menerima. Kita berdiri di dalam kedudukan, merendahkan diri, merendahkan hati untuk menerima kasih karunia-Nya. Gambaran Yerusalem Baru di kitab Wahyu pasal 22 memperlihatkan pada kita ada sungai air hayat yang mengalir keluar dari takhta dan anak domba. Hari ini kita mau menikmati aliran sungai hayat ini, aliran roh itu di dalam kita sebagai kasih karunia. Kita haruslah berdiri di atas kedudukan, menerima. Harus meletakkan diri sendiri di bawah takhtanya, menjadi orang yang menikmati, menerima kasih karunia Tuhan. Poin satu, menerima Kristus sebagai roh kasih karunia adalah perkara terus-menerus seumur hidup. Yohanes pasal 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia ini menyatakan sebuah proses terus-menerus. Kita berharap di tahun 2022 ini, kenikmatan kita akan kasih karunia lebih limpah dari tahun kemarin. Janji yang Tuhan berikan pada kita adalah kasih karunia demi kasih karunia. Ini adalah sebuah proses yang terus-menerus. Selain itu, di Wahyu pasal 22 ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kalimat di kitab Wahyu ini adalah akhir dari seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab diakhiri dengan kasih karunia Tuhan menyertai kita. Kita sungguh-sungguh, amin. Dalam gambaran Yerusalem baru ini, sungai air hayat yang mengalir keluar dari takhta Allah dan anak domba itu selamanya menjadi suplaian dan kenikmatan umat tebusan Allah. Tidak hanya Diberitahukan dalam kitab Ibrani, kita perlu menghampiri tahta kasih karunia dan menjadi orang yang menerima kasih karunia. Kita harus mengatakan sampai pada kekekalan kita tetap adalah orang yang menerima kasih karunia. Tetap berdiri di atas kedudukan menerima kasih karunia. Kita tetap berkata, Tuhan, aku tetap perlu Engkau menjadi kasih karunia yang sejati. Ini bukan hanya perkara terus-menerus, tapi juga perkara seumur hidup. Oh, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai seluruh kaum saleh. Selanjutnya, di poin kedua, hari demi hari, satu transmisi ilahi yang luar biasa harus terjadi sewaktu Allah menyuplaikan roh kasih karunia dengan limpah, dan kita menerima roh kasih karunia terus-menerus. Poin 1 dan poin 2 adalah kalimat kunci pertama sidang istimewa kali ini. Saya di sini akan memproklamirkannya lagi. Menerima Kristus sebagai roh kasih karunia di dalam roh kita adalah perkara yang terus-menerus seumur hidup. Hari demi hari, satu transmisi ilahi yang ajaib harus terjadi sewaktu Allah Tritunggal menyuplaikan roh kasih karunia secara limpah dan kita terus-menerus menerima roh kasih karunia. Sehari-hari, sudahkah melihat? Dia terus-menerus menyuplai, kita terus-menerus menerima. Inilah kehidupan orang Kristen kita. Kita dapat bersaksi, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Kita terbuka pada suplaiannya setiap hari, setiap saat, dan terus-menerus. Dia terus-menerus menyuplai. Mohon Tuhan membuat kita tidak menghalangi, tidak menolak. Mohon Tuhan membuat kita terbuka seluruhnya terhadap suplaiannya yang terus-menerus. Kita dapat membuka diri sebesar-besarnya untuk menerima penyaluran hayat ini. Poin ketiga, cara untuk membuka diri kita kepada transmisi ilahi untuk menerima suplai dari roh kasih karunia pemberi hayat yang al-muhid. Jalannya adalah melalui melatih roh kita untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Harus melatih roh kita. Menikmati kasih karunia yang sejati di dalam roh kita, ada sebuah jalan yang sederhana, yaitu berdoa dan berseru kepada Tuhan. Sama seperti kita berjalan, kita mungkin tidak tahu bagaimana melatih kaki kita, tetapi hanya dengan melangkah kita sudah dapat melatih kaki kita. Demikian juga, begitu kita berseru nama Tuhan, kita melatih roh kita. Begitu kita berdoa, kita melatih roh kita. Lingkungan sekitar kita sering menghalangi kita berdoa. Seringkali membuat kita tidak bisa berseru kepada Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang yang menerobos pembatasan lingkungan ini. Menjadi orang yang berdoa, yang berseru kepada Tuhan. Karena dengan berdoa demikian, berseru demikian, kita melatih roh kita dan menikmati suplai limpah lengkap dari kasih karunia di dalam roh kita. Kita sungguh bisa bersaksi seperti Paulus. Dia telah menemukan rahasianya. Segala hal dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini, kita merasa ingin berbuat lebih baik, lebih sempurna, lebih maju ke depan. Tetapi kita tidak dapat mengandalkan kekuatan alamiah kita. Kita harus menjadi orang yang melatih roh, yang berseru, berdoa, mengalami, dan menikmati kasih karunia. Dengan demikian, kita dapat seperti Paulus menemukan rahasianya. Meskipun dalam banyak masalah internal dan eksternal, di dalam banyak pembatasan, kita tetap dapat memperhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus untuk merampungkan maksudnya. Terakhir, di poin keempat. Sewaktu kita menerima dan menikmati Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung sebagai kasih karunia kita, secara bertahap kita akan menjadi esa dengan dia secara organik. Dia akan menjadi unsur penyusun kita dan kita akan menjadi ekspresinya. Saya perlu sekali lagi mengingatkan saudara-saudari, kita menikmati kasih karunia Allah ada sebuah tujuan. Tujuan ini bukan untuk kenikmatan kita, kelancaran kita, kita menyelesaikan masalah kita, atau membuat suasana hati kita lebih baik. Tujuan ini adalah untuk merampungkan ekonomi kekal Allah, supaya dia mendapatkan sebuah ekspresi yang korporat. Prototipe kasih karunia adalah Tuhan Yesus Kristus kita. Di atas dirinya ada kasih karunia yang berlimpah, karena atribut ilahi diekspresi secara penuh melalui kebajikan insaninya. Hari ini kita juga harus berkata dalam kehidupan gereja, kita adalah menduplikasi kehidupan yang ditempuh Tuhan. Dia memiliki kasih karunia yang berlimpah, realitas kasih karunia datang melalui dia. Hari ini kita juga harus berkata, kehidupan orang Kristen kita, kehidupan gereja kita juga harus dipenuhi dengan kasih karunia hingga meluap. Karena segala atribut ilahi Allah diperhidupkan dan diekspresikan melalui kebajikan insani kita secara pribadi ataupun korporat. Kasih karunia bukan untuk yang lain, melainkan untuk merampungkan ekonomi kekal Allah. Sama seperti yang dikatakan dalam poin keempat, sampai akhirnya dia akan menjadi unsur penyusun kita, dan kita akan menjadi ekspresinya. Semoga kita menikmati kasih karunia Allah dalam pandangan ekonomi kekal Allah. Selanjutnya, kita persilakan saudara bersekutu untuk kita Romawi 3 dan Romawi 4. Saya akan memperkuat persekutuan saudara sebelumnya tentang hubungan antara kasih karunia dengan ekonomi Allah. Kasih karunia sepenuhnya berada di dalam ekonomi Allah. Apapun yang tidak berada di dalam ekonomi Allah tidak terhitung sebagai kasih karunia. Seringkali kita salah menggunakan kata kasih karunia Allah. Semoga melalui sidang istimewa ini dapat mengubah konsep kita. Kasih karunia sepenuhnya berhubungan dengan ekonomi Allah. Lalu apa itu ekonomi kekal Allah? Dalam Romawi 1, ekonomi kekal Allah adalah untuk mendapatkan sekelompok orang, agar Allah Tritunggal bisa menyalurkan dirinya sendiri ke dalam mereka, untuk menjadi hayat dan segala sesuatu mereka, sehingga mereka bisa bersatu dengan dia, dipenuhi dan dikuasai olehnya, dan menjadi satu entitas organik bersama dia di bumi, untuk menjadi tubuh Kristus gereja bagi ekspresi korporatnya. Jangan meremehkan garis besar yang sederhana ini. Seluruh Alkitab membicarakan hal ini. Pemulihan Tuhan membicarakan hal ini. Kita berharap semua kaum saleh dalam pemulihan Tuhan bisa akrab dengan definisi ekonomi kekal Allah. Dalam garis besar ini dibahas, Allah Tritunggal mau menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Jika Allah Tritunggal tidak melalui proses, apakah dia bisa masuk ke dalam manusia? Allah di dalam kekekalan yang lampau, dia tidak bisa masuk ke dalam manusia. Karena manusia adalah manusia yang jatuh. Manusia yang jauh dari Allah, musuh Allah. Tapi syukur pada Allah, pada suatu hari Allah menjadi daging. Injil Yohanes pasal 1, penuh kasih karunia dan realitas. Juga mengatakan kasih karunia dan realitas datang melalui Yesus Kristus. Ini berarti kasih karunia bersatu dengan satu persona yang hidup. Saat Yesus Kristus datang, kasih karunia pun datang. Jika dia tidak datang, maka kasih karunia juga tidak datang. Kasih karunia sepenuhnya berkaitan dengan satu persona yang hidup. Jika hanya Allah menyatakan diri dalam tubuh daging, dia masih tidak dapat masuk ke dalam kita. Benarkah? Dia masih harus melalui mati dan bangkit. Lalu, di aspek negatif, mengakhiri segala ciptaan lama kita dan menanggulangi segala kondisi kita yang negatif. Kemudian dalam kebangkitannya, dia direalisasikan menjadi roh itu. Puji Tuhan, hari ini dia tidak hanya sebagai Kristus yang berada di dalam tubuh daging, dia melainkan adalah Kristus yang direalisasikan menjadi roh itu. Hari ini dia baru dapat masuk ke dalam kita sebagai hayat kita. Saudara yang terkasih, tidaklah heran Alkitab menyebut roh itu sebagai roh kasih karunia. Saya ingin menunjukkan, saat Alkitab berbicara tentang kasih karunia adalah bersatu dengan Bapa, Putra, dan Roh. 1 Korintus pasal 15 ayat 10, Paulus berkata, nanti kita akan bicarakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Di sini menggunakan kata kasih karunia Allah. 2 Korintus 13 ayat 13, Paulus mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di sini dibahas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di Ibrani pasal 10 ayat 29, roh kasih karunia. Yaitu kasih karunia milik roh itu. Kasih karunia sepenuhnya bersatu dengan Allah Tritunggal. Bahkan kita harus mengatakan bersatu dengan Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Jika Allah Tritunggal tidak melalui proses, maka kasih karunia tidak akan mencapai manusia. Kasih karunia tidak dapat digarapkan ke dalam kita. Hari ini, kasih karunia ada di dalam kita. Maka kita harus terus-menerus menerima dia dan menikmati dia. Sama seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita tidak hanya harus menerima kasih karunia, kita juga harus menikmati kasih karunia. Membiarkan Allah Tritunggal yang telah melalui proses sebagai kasih karunia itu lebih banyak disalurkan ke dalam diri kita, manusia tripartit, untuk menghasilkan tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus, sehingga ekonomi Allah dapat rampung ultima, yaitu Yerusalem baru. Jangan lupa, ketika Yohanes melihat Yerusalem baru, diwahyukan di dalam kitab Wahyu, pasal 21, 22, setelah dia selesai menggambarkan Yerusalem baru, di ayat terakhir dari seluruh Alkitab, Yohanes mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai orang-orang kudus. Artinya, Yerusalem baru sepenuhnya digenapkan oleh kasih karunia. Sepenuhnya dirampungkan oleh kasih karunia. Jika bukan kasih karunia, maka tidak dapat menghasilkan, menggenapkan, dan merampungkan Yerusalem baru. Karena itu, Anda dapat melihat bahwa seluruh ekonomi Allah berkaitan dengan alat tunggal yang telah melalui proses dan rampung ultima menjadi roh itu, menyalurkan dirinya sendiri ke dalam manusia, menghasilkan tubuh, merampungkan Yerusalem baru. Sepenuhnya adalah kisah kasih karunia. Dalam pendahuluan ini, saya juga ingin menguatkan berita pertama. Ada satu kalimat yang sangat penting, yaitu apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek, Bapa, Putra, dan Roh. Kalimat ini disampaikan oleh hamba Tuhan dalam sidang istimewa bahasa Mandarin pada bulan Februari 1997, yaitu 25 tahun yang lalu, juga merupakan berita terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Dalam dua bab terakhir dari berita tersebut, hamba Tuhan 6 kali mengulang membahas tentang apa itu kasih karunia. Semuanya memberikan definisi ini. Kasih karunia adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek Bapa, Putra, dan Roh. Saya bacakan sedikit perkataan dari hamba Tuhan saat itu. Dia berkata, ini adalah berita kelima bulan Februari 1997. Temanya adalah mengalami keselamatan organik Allah. Mengalami keselamatan organik Allah sama dengan meraja di dalam hayat Kristus. Dalam berita kelima kali itu, hamba Tuhan mengatakan, beban saya adalah menunjukkan kepada semua orang bahwa seluruh Alkitab hanya membicarakan satu hal, yaitu kasih karunia. Hanya satu hal, yaitu kasih karunia. Yang adalah Allah, adalah Yerusalem baru. Kasih karunia Allah adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek, Bapa, Putra, dan Roh. Apapun yang dibicarakan dalam seluruh Alkitab, semua berbicara mengenai manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek, Bapa, Putra, dan Roh. Manifestasi tiga aspek sebagai kasih karunia. Rampung ultima menjadi Yerusalem baru. Inilah wahyu tertinggi dan paling sentral dalam seluruh Alkitab yang diberikan kepada kita. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir, di akhir ministri Saudara Lee, dia menyampaikan wahyu tertinggi dalam Alkitab, yaitu Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah, menghasilkan tubuh dan merampungkan Yerusalem baru. Mohon perhatikan, dia mengatakan bahwa wahyu yang paling sentral dan wahyu yang tertinggi adalah kasih karunia. Kasih karunia bukanlah hal yang lain, adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek, Bapa, Putra, dan Roh. Ada lagi perkataan yang sangat istimewa, mohon perhatikan, yang ditekankan dan dikuatkan dalam pekerjaan Tuhan, dalam pemulihan Tuhan, bukanlah hal yang lain, melainkan kasih karunia yang adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek, Bapa, Putra, dan Roh. Inilah karya perwakilan dalam pemulihan Tuhan. Semoga Anda dapat seperti tape recorder, dapat merekam hal ini di dalam Anda. Saat Anda pergi mengontak orang, dapat secara spontan membicarakan hal ini. Bahkan hanya membicarakan hal ini. Semoga tape recorder seperti ini semakin lama, semakin banyak. Sampai di seluruh bumi tidak mendengarkan yang lain, hanya mendengar yang satu ini. Yaitu kasih karunia adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek Bapa, Putra, dan Roh. Saat saya sedang penuntutan tentang hal ini, saya merasa sangat bersalah. Karena saat itu saya berada di dalam sidang istimewa tersebut. Saya hanya terkesan pada kata tape recorder. Tetapi untuk menjadi perkataan yang direkam tape recorder, saya malah tidak terlalu ingat. Juga merasa sangat bersalah, karena perkataan ini hampir tidak pernah saya katakan dalam tutur sabda saya selama 25 tahun ini. Juga hampir tidak pernah saya katakan saat saya menggembalakan orang. Ini membuktikan bahwa perkataan ini tidak menangkap kita. Tidak disangka, saat membaca berita ini kembali, baru menyadari perkataan hamba Tuhan tentang tape recorder. Bahwa di seluruh bumi ini tidak seharusnya mendengar hal yang lain. Semoga hanya mendengarkan hal ini. Mendengar apa? yaitu mendengar bahwa kasih karunia adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek Bapa, Putra, dan Roh. Masih ada satu perkataan lagi juga sangat mustika. Dia berkata, di dalam pekerjaan pemulihan Tuhan, kita tidak memegahkan hal yang lain, tapi hanya memegahkan kasih karunia adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek Bapa, Putra, dan Roh. Kita menjadikan ini sebagai kemegahan kita. Maksudnya apa? Kita sering bermegah atas kesuksesan pekerjaan kita. Ada berapa gereja yang saya dirikan, ada berapa orang yang saya bawa beroleh selamat. Tetapi dia mengatakan, kita tidak seharusnya bermegah atas hal ini. Yang kita megahkan seharusnya hanya satu hal, yaitu kasih karunia adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek Bapa, Putra, dan Roh. Menjadikan ini sebagai kemegahan kita juga adalah Allah Tritunggal harus sebagai kasih karunia untuk kita alami, lalu diekspresikan dari diri kita. Ekspresi ini barulah kemegahan kita. Bahkan dalam berita ke-6, dia juga menyampaikan perkataan yang demikian. Karena berita ke-6 menekankan gereja harus berbaur, harus terbangun bersama. Kemudian dia ada perkataan ini. Karena gereja berada dalam persekutuan tubuh, yaitu Allah damai sejahtera meletakkan Satan di bawah kaki kita, maka kita dapat menikmati kasih karunia Kristus yang kaya. Selanjutnya, kasih karunia ini adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya dalam tiga aspek Bapa, Putra, dan Roh. Perkataan yang sama telah diulang 6 kali dalam 2 berita tersebut, diperkuat 6 kali, berpesan kepada kita harus memperhatikan, hanya memperhatikan hal ini. Saya berharap saudara-saudari dapat memperhatikan perkataan pendahuluan ini. Kasih karunia sepenuhnya perkara dalam ekonomi Allah. Sekarang kita masuk Romawi 3. Romawi 3 dikutip dari 1 Korintus 15 ayat 10. Perkataan Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Satu ayat yang pendek ini 3 kali menyebutkan kasih karunia. Anda lihat di poin A, kasih karunia yang disebutkan 3 kali dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Bukan yang lain, melainkan adalah Kristus yang bangkit menjadi roh pemberi hayat. Untuk membawa Allah Tritunggal yang telah melalui proses dalam kebangkitan ke dalam kita untuk menjadi hayat dan supaya hayat kita sehingga kita bisa hidup dalam kebangkitan. Saya sangat memustikakan saat hamba Tuhan menjelaskan Alkitab ini, terus berada di atas garis sentral ini. Kasih karunia benar-benar bukan hal yang lain. Dalam 1 Korintus 15, pasal di mana Paulus secara khusus membicarakan kebangkitan, berkata, Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Paulus mengalami roh ini di dalam dia, sebagai kasih karunia yang dia nikmati. Saya ingin menguatkan lagi, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saya tidak tahu, saudara-saudari, saat Anda membaca kalimat ini, apa pemahaman Anda? Kemungkinan pemahaman kita pada umumnya sangat biasa. Dulu saya adalah orang jatuh dalam dosa, yang jauh dari Allah, yang menyembah berhala. Tetapi puji Tuhan, karena kasih karunia Allah, saya telah berubah. Hari ini saya telah percaya Tuhan, kemudian saya juga mulai mengasihi Tuhan. Apakah ini baik? Sangat baik. Lalu apakah ini yang dimaksud oleh Paulus? Saya katakan bukan. Karena perkataan Paulus di sini, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bagaimana menjelaskan ini? Saya ingin memberikan sebuah kidung. Kidung nomor 248. Pada sidang istimewa bahasa Mandarin, 25 tahun yang lalu itu, di tahun 1997, hamba Tuhan mengubah bait ketiga dari kidung ini. Di sana dikatakan, betapa kasih karunia yang besar. Dia adalah Allah yang datang ke tengah-tengah manusia. Dia adalah Allah yang dinyatakan di dalam tubuh daging. Adalah Allah yang ada di dalamku. Selanjutnya, kurnya, aku menjadi orang yang luar biasa adalah karena menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah hari ini dinyatakan di atas diriku, menjadi bagian kekalku sebagai manusia Allah. Saya merasa kidung yang ditulis oleh hamba Tuhan di bagian kur. Aku menjadi orang yang luar biasa adalah karena menerima kasih karunia Allah. Adalah perasaan Paulus di ayat ini. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. perkataan yang dikatakan oleh Paulus dijelaskan oleh hamba Tuhan dalam Kur Kidung tadi. Kasih karunia Allah hari ini dinyatakan di atas diriku. Yaitu, Paulus telah menjadi sebagaimana dia ada sekarang adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan di atas dirinya. Ketika Allah Tritunggal menjadi daging, kasih karunia dinyatakan dalam tubuh dagingnya. Tetapi, ketika Paulus menulis ayat ini, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia Allah dinyatakan di atas tubuh daging Paulus. Ini adalah pengalaman seorang Kristen yang sangat tinggi dan telah mencapai puncak terhadap kasih karunia Allah. Selanjutnya, Paulus mengatakan, dan kasih karunia yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Inilah kasih karunia Allah yang diberikan kepada Paulus tidak akan sia-sia. Seseorang membeli satu baju baru, tetapi sejak dibeli tidak pernah dipakai, maka baju yang dibeli itu adalah sia-sia bagi dia. Seorang ibu membuat masakan rumah yang sangat mewah, tetapi saat anak-anaknya datang, mereka tidak berselera dan tidak makan sama sekali. Maka masakan rumah yang mewah itu adalah sia-sia bagi anak-anaknya. Hari ini, Kristus yang Al-Muhid, Al-Wasi, Kristus yang pneumatik di dalam kita adalah kasih karunia Allah menjadi suplai yang kaya dan serba cukup bagi kita. Tetapi, jika kita tidak datang ke hadapannya, kita tidak menikmati dia, maka kasih karunia Allah ini adalah sia-sia. Paulus bisa berkata, dan kasih karunia yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Oh, saudara-saudari, ini bukanlah perkara yang kecil. Saya berkata sedikit lagi, saudara-saudari lihat apakah perkataan saya ini benar atau tidak. Setiap hari Anda memikirkan satu hari Anda, lalu ada berapa banyak waktu Anda berpaling kepada kasih karunia ini untuk menikmati penyalurannya? Jika tidak ada, maka hari itu menjadi sia-sia bagi Anda. Jika dalam sepanjang minggu Anda tidak berpaling kepada Allah untuk menikmati dia sebagai kasih karunia Anda, maka satu minggu tersebut menjadi sia-sia bagi Anda. Karena itu, saat Paulus berkata, dan kasih karunia yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia, ini menyatakan penuntutan Paulus terhadap kasih karunia, terhadap Kristus, bukanlah biasa. Maka tidak heran, Paulus berkata dalam Filipi pasal 3, dia melupakan apa yang di belakang, membuang semuanya seperti sampah. Semua manusia, perkara benda, asalkan bukan dari kasih karunia Allah, bukan dari Kristus, dianggap sampah. Dia hanya memiliki satu perkara, yaitu melupakan apa yang telah di belakangnya, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, dan berlari-lari kepada tujuan. Demikianlah, kasih karunia Allah yang mencapai Paulus tidaklah sia-sia. Kalimat berikutnya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bukannya dia, melainkan kasih karunia Allah menyertai dia. Kasih karunia Allah dinyatakan di atas dirinya, di atas diri Paulus. Harus perhatikan kalimat ini. Tapi, kita akan lanjutkan di poin B nanti. Mari kita baca garis besarnya terlebih dahulu. Pertama, kasih karunia adalah apa? Adalah Allah Tritunggal menjadi hayat dan segala sesuatu bagi kita. Dua, oleh kasih karunia inilah Saulus dari Tarsus, orang yang paling berdosa, menjadi rasul yang paling terkemuka, jauh lebih berjeri lelah daripada semua rasul. Dia benar-benar menjadi orang yang luar biasa. Dia lebih berjeri lelah bagi Tuhan. Tiga, ministri dan kehidupan Paulus oleh kasih karunia ini adalah satu kesaksian yang tak dapat disangkal kepada kebangkitan Kristus. Bagaimana mengetahui kebangkitan Kristus? Lihatlah Paulus. Kehidupan Paulus dan ministri Paulus. Kehidupan Paulus dan ministri Paulus adalah kesaksian akan kebangkitan. B. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Sama dengan, bukan lagi aku, melainkan Kristus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Ini memperlihatkan bahwa diri Kristus sendiri adalah kasih karunia Allah. Menggunakan kata dalam dua ayat ini secara bersama, menyatakan Kristus sendiri adalah kasih karunia Allah. Saya katakan lagi, selain Kristus itu bukanlah kasih karunia. Hanya Kristus adalah kasih karunia. Diri Kristus sendiri adalah kasih karunia Allah. Diri Allah sendiri bekerja melalui Rasul. Dua, ini sesuai dengan pernyataan Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ministri Paulus, pekerjaan Paulus adalah berada di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Ini berarti dia menikmati Kristus yang bangkit, menikmati Kristus sebagai kasih karunia Allah untuk menunaikan ministrinya. A. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, dia mengacu kepada Kristus yang bangkit yang menjadi roh pemberi hayat. B. Dalam Kristus yang demikian, Paulus dikuatkan untuk melakukan segala sesuatu. Inilah kasih karunia Allah. Semoga Tuhan merahmati kita saat kita melaksanakan jalan baru, belajar menggembalakan orang, menyuplai orang, menyalurkan Kristus. Mohon dapat memperhatikan, kita harus melaksanakan semua hal ini di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Sama seperti Paulus, jauh lebih berjeri lelah, tetapi bukannya dia, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai dia. Yang kita inginkan adalah penyertaannya. Kita perlu mengerjakan segala hal di dalam kasih karunia. Baik, Romawi 4 adalah perkataan Petrus yang terakhir di dalam surat kirimannya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mengenai Paulus, kita bisa melihat dia adalah teladan mengalami kasih karunia Allah. Dalam surat-surat kiriman Petrus juga mendorong kita untuk mengalami kasih karunia. Harus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Apa itu kasih karunia? Sekali lagi dikatakan kasih karunia adalah Allah Tritunggal. Mohon perhatikan, kasih karunia adalah Allah Tritunggal sebagai hayat dan suplai hayat di dalam kita. Saat Anda tahu hal ini, maka makna bertumbuh dalam kasih karunia adalah bertumbuh dalam sumber batini dari suplai hayat ini. Yaitu bertumbuh dalam Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal adalah sumber suplaian hayat. Dialah kasih karunia. Maka kita harus bertumbuh dalam sumber batini dari suplai hayat ini, yaitu Allah Tritunggal. Poin B, kasih karunia adalah Allah mengalami proses melalui inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Semua unsur kasih karunia ini ada di dalam kita untuk menjadi esa dengan kita. Anda dan saya tidak hanya perlu memahami Allah Tritunggal yang melalui proses adalah kasih karunia, juga harus memahami Allah Tritunggal yang telah melalui proses membawa semua unsur dalam proses tersebut berada di dalam kasih karunia ini. Kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia yang demikian. Di dalamnya tercakup inkarnasi Allah, keilahian, keinsanian, mencakup kematiannya dan khasiat kematiannya, kebangkitan, kuat kuasa kebangkitan, serta kenaikan-kenaikan yang melampaui dan sebagainya. Semua unsur ini ada di dalam kasih karunia. Dan kasih karunia hari ini ada di dalam kita menjadi esa dengan kita. Satu, kasih karunia adalah diri Allah sendiri sebagai hayat kita untuk menjadi esa dengan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membuat rumahnya di dalam kita, dan untuk terbentuk di dalam kita. Bertumbuh dalam kasih karunia adalah bertumbuh dalam pertambahan Allah. Semoga Tuhan rahmati kita dapat mengalami kasih karunia, mengalami Allah Tritunggal, kemudian mengalami pertambahan Allah Tritunggal di dalam kita, supaya kita dapat bertumbuh di dalam hayat. Dua, kasih karunia adalah lawatan Allah kepada kita untuk tinggal di dalam kita dan membuat dirinya esa dengan kita. Kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia yang seperti itu bagi kemuliaannya hari ini dan sampai kepada hari kekekalan. Pada akhirnya, kasih karunia di dalam kita agar kita beroleh kemuliaan. Kemuliaan itu tak lain adalah diri Allah sendiri. Hari ini, kemuliaan ini telah melalui Allah Tritunggal yang telah melalui proses masuk ke dalam kita. Kita perlu mengalami dia, menikmati dia. Pada akhirnya, agar kita mendapat kemuliaan, kemudian supaya Allah mendapatkan kemuliaan di dalam tubuh Kristus sampai kekal, yaitu Yerusalem baru. Baik, berita ini sampai di sini. Saya sudah selesai membagikan kenikmatan saya. Akhir kata, saya ingin sedikit mengingatkan. Berita ini tidak hanya membicarakan bahwa kasih karunia adalah suatu kisah dalam ekonomi Allah. Terlebih lagi kita harus mengalami kasih karunia dalam ekonomi Allah. Dalam pengalaman kita yang sangat penting harus diperhatikan hari ini roh kasih karunia. Sebagai kasih karunia Allah adalah Allah diwujudkan dalam Kristus yang direalisasikan sebagai roh kasih karunia itu. Hari ini ada di dalam roh kita. Karena itu kita perlu melatih roh kita. Silakan melihat kalimat kunci yang pertama. Kalimat kunci yang pertama, menerima Kristus sebagai roh kasih karunia di dalam roh kita adalah perkara yang terus-menerus seumur hidup. Hari demi hari, satu transmisi ilahi yang ajaib harus terjadi sewaktu Allah Tritunggal menyuplaikan roh kasih karunia secara limpah dan kita terus-menerus menerima roh kasih karunia. Karena itu kita harap semoga kita dapat seperti Paulus tidak membiarkan kasih karunia ini menjadi sia-sia. Kita dapat seperti Paulus berlari-lari mengejar Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita menyuplai kaum saleh, menyalurkan Kristus, kita perhatikan, kita perlu terus-menerus menerima kasih karunia. Menikmati kasih karunia, melalui melatih roh, berkontak dengan dia, menikmati dia. Semoga suatu hari kita juga dapat berkata seperti Paulus, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan semoga pada akhirnya ekonomi Allah dapat rampung dalam Yerusalem baru agar dia dapat kemuliaan. Puji syukur pada Tuhan.